სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადოდ დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ჩვენს დღეს ქუჩაში
დგას. ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატივს უნდა ვცემდეთ პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, დღეს 4 მაისია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ქვეყანაში ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 593-ია. გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და 223 შეადგენს ქვეყანაში კორონავირუსით, მათ შორის გარდაიცვალა 9 პაციენტი, კარანტინ ის რეჟიმში იმყოფება 5028 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 527. ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოყვანილი ინფიცირებული პაციენტების რიცხვი ისევ 3-ია. გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში 4 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა COVID-19. საჭარაში არც ერთი მათგანი არ გამოვლენილა. როგორია ეპიდ სიტუაცია რეგიონში და როდემდე გააგრძელდება მკაცრი კარანტინის რეჟიმი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში? აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზალ მიქელაძე შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ზალ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ზალ,
ზოგადად მოგესალმებით და მიესალმები თქვენს მენელს.
ბატონო ზალ, დღის ბოლოს ისევ ველოდებით COVID-19-ის ტესტების პასუხს რამდენიმე პაციენტზე. ამ დროისთვის არის თუ არა ცნობილი ახალი შემთხვევების შესახებ?
მოკლედ გადავდით რა, ტესტირების უფრო ასე ვთქვათ გაფართოებულ რეჟიმზე, რომელიც თავისთავში მოიცავს არამხოლოდ კონტაქტირებულ პირებს, მოიცავს ასევე იმ სამედიცინო პერსონალს, რომელიც არის ჩართული როგორც ხელების ცენტრი, ისე COVID-ის მართვის ცენტრის, რომელიც განსაკუთრებული ასე ვთქვათ რეჟიმით შემსვამისი პროტოკოლით ხდება მათი ტესტირება გარკვეული პერიოდულობით, ასევე სხვა სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც შესაძლებელია იყოს თქვათ პაციენტები, არამხოლოდ ცხელებით, არამედ სხვა რიგითი პაციენტები და აქედან გამომდინარე ყველა სამედიცინო პერსონალი გარკვეული პერიოდულობით ხდება ამ ტესტირების რეჟიმში. უკვე ბოლო დღეების მანძილზე დღეღამეში საშუალოდ 300-დან 350 PCR ტესტის ჩატარება ხდება აჭარაში და იცით რომ ბოლო 3 დღეღამის მანძილზე ჯამში 1000-ზე მეტი ტესტი გაკეთდა და ყველა შედეგი ჩვენ და საბედნიეროდ არის უარყოფითი, ანუ არ გვაქვს არც ერთი ახალი შემთხვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე დაახლოებით 5000-მდე მოქალაქე გავატარეთ საკარანტინო სივრცეში, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ მოქალაქეებზე საუბარი, დღესაც გვჩება 1500-მდე მოქალაქე და მათთანაც გარკვეული პერიოდულობით ყველა საეჭვო ნიშნის შემთხვევაში და სხვა შემთხვევაში დასრულების დღეს ტარდება ტესტირება და მხოლოდ ტესტირების შემდეგ ტოვებენ ისინი საკარანტინო სივრცეს და არც აქვს ჩვენ არც ერთი ახალი შემთხვევა.
დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონ ზალ დაანონსა ქვეყნის მასშტაბით გარკვეული შეზღუდვების მოხსნის შესახებ ინფორმაცია. ხვალიდან მაგალითად ბათუმში და ქუთაისში შესვლა ნებადართულია. მაინტერესებს, რატომ რჩება ისევ ქობულეთში 4 სოფელში მკაცრი კარანტინის პირობები? რით არის ეს განპირობებული?
Стандартულად ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა ნიშნავს მსგავს შემთხვევებზე 2 ინკუბაციურ პერიოდს, რომელიც ჯერ ქობულეთის შემთხვევაში არ არის დასრულებული. ის რომ თვითონ ვირუს ახასიათებს, თქვა ინკუბაციური პერიოდი 14 დღე, ის თქვა პირველი შემთხვევიდან დასრულდა ორივე შემთხვევაში, მაგრამ რაც შეეხება ბოლო გამოვლენილი შემთხვევებიდან, ეს ინკუბაციური პერიოდი არ არის გასული და აქედან გამომდინარე რჩება ეს შეზღუდვები იმ 4 სოფელთან მიმართებაში, თუმცა დაახლოებით 8-9 მაისისათვის გადის უკვე მეორე ინკუბაციური პერიოდიც ბოლო შემთხვევიდან, აქედან გამომდინარე რომ ჩვენ ბოლო 4 დღეა თუ არ ქონი არც ერთი შემთხვევა აღნიშნული მიმართულებით, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რამოდენიმე დღით ადრეც კი დადგეს საკითხი, თუმცა ამას უკვე ჩვენ ერთიანად გავივლით ეპიდემიოლოგებთან ერთად მორიგის საბჭოს ხდომაზე და რა თქმა უნდა იქნება უწყებათა შორის საბჭოს გადაწყვეტილების შემთხვევაში აღნიშნული შეზღუდვაც მოხსნით. მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ამ შეზღუდვების მოხსნა თუნდაც ქალაქებში შესვლის და ამ სოფლებზე ზედამხედველობის მოხსნის არ იმის ნიშანი, რომ ყველაფერი დასრულდა, ანუ ყველაფერი ამ ვირუსთან დაკავშირებით პირიქით. ძალიან თხოვთ, რომ ამ შეზღუდვების მოხსნამ არ გაათამამოს და წაახალისოს ჩვენი მოქალაქეები, რომ დაარღვიონ სხვა წესები.
ბატონო ზალ,
ეხება სოციალურ დისტანცირებას.
გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ფაქტობრივად შეზღუდვების მოხსნა ხდება მაშინ, როდესაც პიკის პერიოდში ვიმყოფებით, თუ კი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციას დავეყრდნობით შიდა გავრცელებიდან დაახლოებით 6-8 კვირის ფარგლებში არის პიკის პერიოდი, თუ კი ამ ინფორმაციას მოვიშველიებთ, დღეს შეიძლება თქვას, რომ მაისის პირველ ორ კვირაში სწორედ პიკია ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, რა რისკები შეიძლება ახლდეს ასეთი შეზღუდვების მოხსნას?
რისკები არის სწორედ ის, რაზეც ახლა ვიწყებდი საუბარს. რისკები არის, თუ ჩვენ არ დავიჯერებთ და ამ რაღაც შეზღუდვების მოხსნის გამო ჩვენ გადავალთ, ასე ვთქვათ, იმ ზღვარს, რასაც ქვია ერთად შეკრება. არნიშნავს, რომ ეს მოიხსნა, მოიხსნას ორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც შეიძლება წარმოიქმნას, ასე ვთქვათ, ვირუსთან დაკავშირებით და ვაძლევთ რა, ასე ვთქვათ, აქტიობის შანს ადამიანებს, ეს აქტიობა არნიშნავს, რომ სხვა შეზღუდვები არ უნდა იყოს გათვალისწინებული. ის რომ 3-ზე მეტი ერთ სივრცეში არ უნდა იყოს და თუ ამ ერთ სივრცეში იქნებიან, მათ უნდა კონდეთ პირბადეები ასეთ შემთხვევაში, ის რომ ტრანსპორტში არ უნდა იყოს, ვთქვათ, 2-ზე მეტი უკან და ისიც უნდა იყოს პირბადით და რომ ზოგადად ყველა სივრცეში რომ უნდა იყოს სოციალური დისტანცირება, ის 2 მეტრიანი, ასე ვთქვათ, დისტანცია არავის არ მოუხსნია და ეს გაკონტროლდება უკვე სახელმწიფოს მხრიდან. ეს
ძალიან დიდი მადლობა
იმ სექტორს, რაც გაიხსნა, სამშენებლო სექტორს, იმიტომ რომ ის გაიხსნა სწორედ იმ რეგულაციების გათვალისწინებით, რომელიც მიეწოდა ყველა მათგანს. თუ ისინი ამ რეგულაციებს დაარღვევენ, ეს მას არნიშნავს, რომ ვთქვათ, ისინი რაღაც განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, შეღავათით ისარგებლებენ. არამც და არამც იცოდნენ უნდა ყველა, ასე ვთქვათ, ობიექტმა, რომელიც დაიწყებს ფუნქციონირებას, რომ ამ წესების დარღვევის გამო ისინი პირველ ეტაპზე დაჯარიმდებიან და შემდეგ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, შეეზღუდება საქმიანების გაგრძელება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზალ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზალ მიქელაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, როგორც ბატონმა ზალმა საუბრის დროს აღნიშნა, 5 მაისიდან, ანუ ხვალიდან, მშენებლობები განახლდება, ნებადართული იქნება სამშენებლო მასალების გაყიდვა და მუშაობას დაიწყებს ავტოსარემონტო ბიზნესი. ამის შესახებ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, კომპანიები მუშაობას განაახლებენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ყველა რეკომენდაციის მიხედვით, განაცხადა გიორგი გახარიამ. შემოწმებები, რომელსაც ახორციელებს სპეციალური გუნდი ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროს ბაზაზე, გააგრძელებს ყოველდღიურ შემოწმებას. მინდა ამ კომპანიის მფლობელსა და ხელმძღვანელობას მოუწოდო, რომ პასუხისმგებლიანად მოეპყრონ ყოველდღიურ საქმიანობას და იმვალდებულებებს, რომელიც დაწესებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, განაცხადა გიორგი გახარიამ. თუმცა მთავრობა იქვე განმარტავს, რომ ხვალიდან ავტონაწილებით ვაჭრობა დასაშვები არ იქნება. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია განმარტავს, გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ავტონაწილებით ვაჭრობა მხოლოდ ონლაინ და ავტომომსახურების გამწევ ადგილას იქნება დასაშვები, თუ ამ მასალის გაყიდვა ტექმომსახურების გაწევის შემადგენელი ნაწილია. რა სჭირდება ტურიზმს და კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, როგორია დარგის განვითარების პერსპექტივა? დღეს აჭარის მთავრობაში ტურიზმის სტიმულირების გეგმაზე იმსჯელეს. ფედერალურ დონეზეც მიმდინარეობს ასეთი გეგმის შემუშავება. მამუკა ბერძენიშვილი, ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, შემოგვიერთა ჩვენ პირდაპირ ეთერში, რომელიც უშუალოდ არის პროცესში ჩართული. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში დღეს რა გამოწვევს? ხავთ, დღეს რა გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა ტურიზმის სფერო? რა პრობლემები დაასახელეთ თქვენ მთავრობასთან უშუალო კომუნიკაციის დროს, როდესაც გეგმაზე იყო საუბარი?
მოგესალმებით. ანუ ეს ერთობა, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, ხვალ მემორანდუმის სახით გაფორმდება როგორც საქართველოს ინდუსტრიის, ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსი. ეს არის 13 ტურისტული ორგანიზაციის და ტურიზმის გარშემო მუშაობის ორგანიზაციების საფუძველზე შექმნილი ერთობა, ესე ვთქვათ, რომელიც მუშაობენ კონკრეტულ გეგმაზე მთავრობასთან, ცენტრალურ მთავრობასთან მიმართებაში, და აქ მიდის, ესე ვთქვათ, სამი კონკრეტული მესიჯის ირგვლი განვითარება აზრების. უპირველეს ყოვლისა ეს არის,
თქვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსი, რომელიც ერთიანად იქნება, რომელშიც ერთიანად იქნება ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, ეს თქვა წარმოდგენილი, უფრო ეფექტურად მიაწვდის იმ მესიჯებს, რომელიც დარგს აქვს ამ დროისთვის და რაც არის გამოწვევების სახით ქვეყანაში?
რა თქმა უნდა, ეს არის, ესე ვთქვათ, უპრეცედენტო გაერთიანება იმ გაგებით, რომ ძალიან ბევრი ასოციაცია მომუშავე ტურიზმის დარგში გაერთიანდა ამ ალიანსის უკან, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად მათ უკან დგას მათი წევრები კომპანიების და დასაქმებულების სახით, რომლებიც ასობით კომპანიებს და ათასობით დასაქმებულს გულისხმობს. საბოლოო ჯამში, ესე ვთქვათ, თავარი მესიჯი მაინც ალბათ მაყურებელს მსმენელს აინტერესებს.
რადიო მსმენელისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი რომ გვითხრათ იმ მესიჯების შესახებ, რა სჭირდება ტურიზმს იმისთვის, რომ გადარჩეს და შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილები?
პირველი აქცენტი უნდა გაკეთდეს აუცილებლად საგადასახადო ვალდებულებების ჭრილში, რომელიც დაუდგება ექსპლუატაციაში შესვლისთანავე ამ ბიზნესებს. მოგეხსენებათ, საშუალოდ თუ ეთანახევარში პირობითად სასტუმროებს, რესტორნებს, გესტაუსებს და ასე შემდეგ შეიძლებათ უკვე იყვნენ მიმწოდებლები სერვისის, მაგრამ რეალურად ზუსტად ამ პერიოდში უწევთ მათ იმ საგადასახადო ვალდებულებებთან გამყვება, რომლის, ესე ვთქვათ, ეს სამ თვიანი პერიოდი სრულდება. მეორე მხრივ, ამავე დროს მოკლე ხანშივე იქნება ვალდებულებები წარმოშობილი სახელმწიფო საგადასახადო კუთხით. ამიტომაც სწორედ ეს ვალდებულებები, რომლებიც ამ ადამიანებს ამ ბიზნესებს დააწყებათ, ფაქტობრივად გახსნის ამანავე, გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენ განსაკუთრებით ძირე და საშუალო ბიზნესები ამ ტურიზმში გვეყოლება ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ შეძლებენ გაგრძელებას სიცოცხლის, და ეს არის თავარი ესე თქვა კითხვა, ეხლა სახელმწიფო შემოგვთავა და რამდენიმე მექანიზმი ეს გაშერებული იყო და ხედავს, თუმცა ფიქრობ, რომ არის კონკრეტული საკითხები გასაზრდელი და ამ მიმართულებით სამუშაო. მეორე არის ის, რომ როგორ აღდგება ნდობა პირველ რიგში შიდა ტურისტების ჭრილში და მეორე რიგში უკვე უცხოელების ნაკადების შემოსვლისას ნდობა მოგზაურობის, რომელიც ჰიგიენის და უსაფრთხოების ნორმების კუთხით კონკრეტული სტანდარტების დანერგვას გულისხმობს. შესაბამისად პირველ ეტაპზე, რომელიც ჩვენ ახალში დადგება, ჩვენ შიდა ტურისტებს უნდა მივცეთ იმის განწყობა, რომ მოგზაურობა პირობითად ბათუმში არ იქნება პრობლემური და არ გამოიწვევს ხელახლა გავრცელებას ვირუსის ან დაცემაობას. ამიტომ ამ კუთხით სახელმწიფო კაფეო სწორ პოზიცია უნდა ჩამოაყალიბოს კერძო სექტორთან, რა თქმა უნდა, მის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს მოგზაურობის ნებისმიერ ეტაპზე ტურისტის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვა. სწორედ ეს მნიშვნელოვანი საკითხები არის ის განხილვის საგანი, რომელიც ამ ალიანსმა თავის უპირველეს მოკლევადიან გეგმად აქცია.
მამუკა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთა კვლევის მიხედვით რუსი ტურისტების რაოდენობა და მათ მიერ აქ ჩვენს ქვეყანაში დახარჯული თანხის რაოდენობა საკმაოდ მაღალია წილი და მაინტერესებს ამ გეგმის მიხედვით არის თუ არა გათვალისწინებული ბაზრების დივერსიფიკაცია.
Ну, это уже შემდგომი ნაბიჯია, უფრო სწორედ ჩვენ დღეს რეალურად უნდა ვიცოდეთ კაფესურად იმის შესახებ, თუ როგორ მოახდენს სახელმწიფო პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზარზე, არა მხოლოდ რუსეთში, ყველა სამიზნე ბაზარზე და სამომავლო სამიზნე ბაზრებზე. ანუ ჩვენ დღეს ვიცით, რომ მენეჯმენტის კუთხით ვირუსის გვაქვს კარგი სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ როგორ შევლოთ კონკურენციაში იმ ლიერ ტურისტულ ქვეყნებთან, რომლებიც ასევე აქვს მენეჯმენტის კუთხით ვირუსის კარგი სიტუაცია, მაგალითად როგორიც არის მონტენეგრო, როგორიც არის კვიპროსი, როგორიც არის მალტა. შესაბამისად, ზაფრი იქნება კონკურენცია და მოთხოვნა იქნება ნაკლები, ეს ერთ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით პირველ წელს, ამ წელს. ამიტომაც ჩვენ ჯერ არ ვიცით ზუსტად ამ კითხვაზე პასუხი, რომელსაც ეხა თქვენ საუბრობთ, რომელიც ქვია ბაზრების არათუ დივერსიფიკაციაზე აქ საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, იმ ბაზრების ათვისებაზე, რომელიც ისედაც ჩვენთან ჩამოდიოდა. შესაბამისად, ეს ნაწილი ესე ვთქვათ ღია და ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ეს ალიანსი მოახდენს.
მამუკა, თქვენი შეთავაზება გაქვთ ცენტრალურ დონეზე და მიმდინარეობს ამ შეთავაზებაზე დისკუსია. შესაბამისად ჩვენ ველოდებით მთავრობა რა განაცხადს გააკეთებს და როგორი იქნება მათი პოზიცია. მე მაინტერესებს ეს კომუნიკაცია რა ტიპის არის, როგორ მიმდინარეობს ურთიერთობა თქვენსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის და აი თუ არის აი ამ პროცესში რეგიონის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლები და აქ არსებული ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ჩართული. იმიტომ ვსვამ ამ კითხვას, რომ თქვენ ახსენეთ ალიანსის შექმნა, ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსი, რომელიც ცენტრალურ დონეზე მიაწვდის ხელისუფლებას საკუთარ მოსაზრებებს. ფაქტობრივად იგივე შინაარსის შეიძლება ითქვა შეხვედრა გამართა რეგიონში და ვიცით, რომ აჭარის რეგიონში ტურიზმის სფერო არის ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულება. არის აქ რაიმე განსხვავებული მოთხოვნები, აი ამის შესახებ თუ გაქვთ ინფორმაცია და კომუნიკაცია რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან?
არის სკანდალური ეროვნული ხელისუფლების დონეზე. შემდგომ ეს მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, იყოს მორგებული ადგილობრივ საჭიროებებზე. ამიტომაც არსებობს აჭარაში საბედნიეროდ ტურიზმის დეპარტამენტი. შესაბამისად, მას შემდგომ, როცა ცენტრალური ხელისუფლება მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომ მოხდება ამ გადაწყვეტილების ინტერპრეტაცია და მორგება უკვე ადგილობრივ საჭიროებებზე ტურიზმის დეპარტამენტმა ამ ალიანსის მუშაობის შესახებ და ძირითადი, ესე ვთქვათ, სამუშაო საკითხების შესახებ იცის და არიან საქმის ქურში. თუმცა იმიტომ იქნა გამდინარე, რომ სუბორდინაცია ცენტრალურ და რეგიონულ ხელისუფლებას შორის
მაშინ, როდესაც გადასახადებში შეღავათები არის მოთხოვნების ჩამონათვალში, შესაბამისად ეს ვერ მოხერხდება ადგილობრივ დონეზე გასაგებია. არის მოთხოვნები, რომელიც
არ არის ეს არასწორი ინტერპრეტაცია იყო, არავის ამ თქოს, რომ ვერ მოხერხდება ამასაჩვენებს მომავალი. კომუნიკაცია მიმდინარეობს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, როგორც გითხარით და
არა, ბატონო მამუკა, მინდა დავაზუსტო. მე ვგულისხმობ, თუ კი საგადასახადო გადასახდელების მხრივ შეღავათებს მოითხოვს ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, ბუნებრივია არის საკითხები, რომლებიც უბრალოდ რეგიონის დონეზე ვერ გადაიჭრება. ამ საკითხზე მაქვს საუბარი და რომელიც უნდა მოხდეს ცენტრალურ დონეზე. აი ამის შესახებ საუბრობ. დიახ, ამაზე უნდა მოხდეს შეთანხმება. არა უჭირს ბატონო მამუკა.
შესაბამისად, ეს არის სხვა თავი, სწორედ ამიტომაც არის საჭირო ცენტრალურ ხელისუფლებას.
დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ჩვენ დაველოდებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და იმ გეგმას, რომელსაც უკვე ხელისუფლება წარმოადგენს, ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს, რა პრობლემებზე საუბრობენ აჭარაში უკვე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები და როდის იქნება ხელისუფლების გეგმა. თინათინ ზოიძე, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, უნდა შემოგვირდეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ თუმცა რეჟისორი მატყობინებს, რომ ჯერჯერობით ის არ არის სატელეფონო ხაზზე. მე კიდევ ერთ ინფორმაციას გაგაცნობთ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი აცხადებს, ჩვენ ამ ინფორმაციას აუცილებლად დაუბრუნდებით. ჩვენ ქალბატონი თინათინი, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, უკვე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში, რა პრობლემებზე საუბრობდნენ აჭარაში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები და როდის იქნება ხელისუფლების გეგმა. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინათინ ზოიძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. ქალბატონო თინათინ, მოგესალმებით, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. რა არის დარგის მთავარი სირთულე დღეს შეხვედრაზე, რა გამოიკვეთა ქალბატონო თინათინ და რა სახის დახმარება შეიძლება გაუწიოს რეგიონში არსებულ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ის ნაბიჯები და ზომები, რომლებსაც სახელმწიფო ახორციელებს პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით. დღეს ჩვენთან გაიმართა შეხვედრა, სადაც მივიღეს უშუალო დავალება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგან, ბატონ თორნიკესგან, რომ სიღრმისეულად მოახდინოთ ყველა საჭიროების გამოკვეთა კერძო სექტორთან კომუნიკაციაზე დაფუძნებით და მოამზადოთ თითოეული სეგმენტისთვის. ამ შემთხვევაში ეს იქნება გიდები, სასტუმროები, კვების ობიექტები, ტურისტული ობიექტები, ღირსშესანიშნავი ადგილები თითოეული სეგმენტისთვის. პანდემიის შედეგად შექმნილი პრობლემების გათვალისწინებით გამოუკვეთოთ საჭიროებები, რომლებიც გააკუთხითაც ჭირდება სექტორს დახმარება. რა თქმა უნდა, სანამ დეტალურად გადავიდოდი აღნიშნულ საკითხებზე, ვთქვათ საუბარზე, მინდა აღვნიშნო ის, რომ საკარანტინო სივრცეებში ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და სხვა ბევრ უწყებასთან ერთად აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა უკვე უმასპინძლა 17500 მეტ მოქალაქეს. ის ზომები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, რა თქმა უნდა მიმართულია იმისკენ, რომ მაქსიმალურად მალე მოხდეს პანდემიის დაძლევა და როგორც ადრე, ისე მომავალშიც ჩვენ
დავუკვირდებით. ეს ბატონმა თორნიკემ აღნიშნა, ქალბატონო თინათინ, რომ ეს ერთის მხრივ პანდემიის წინააღმდეგ გადადგმული ძალიან ეფექტური ნაბიჯია და მეორეს მხრივ ასევე ტურიზმის სფეროს გარკვეულწილად შეღავათის მომენტიც, იმიტომ რომ თუნდაც თვითღირებულების დონეზე ხდება დაფინანსება ცალკეული სასტუმროების, ვინც უშუალოდ პროცესშია ჩართული. მაგრამ უშუალოდ საჭიროებების ნაცას დაუბრუნდეთ.
რა თქმა უნდა, რამდენიმე კუთხით არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი. პირველი ის, რომ კერძო სექტორმა, ამ შემთხვევაში სასტუმროებმა, გამოხატა მხარდაჭერა სახელმწიფოს მიმართ და შეღავათიან ფასებში ან უსასყიდლოდ დაუთმო სასტუმროები საკარანტინო ზონებად. მეორე საკითხი არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის საქმე, რომელსაც სასტუმროს მენეჯმენტი და ამ შემთხვევაში პერსონალი ახორციელებს, ახლა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს სასტუმროს პერსონალი, რომ იყოს სასტუმროში სხვა უწყებებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იყოს უსაფრთხო, მშვიდი და კომფორტული გარემო. და რაც მთავარია, ეს სასტუმროები, ამ სასტუმროებს უკვე აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება თუ როგორი უნდა იყოს ეს სტანდარტები, რომლითაც რამოდენიმე თვის განმავლობაში უკვე ზაფხულშიც შეეცდებიან, რომ ამ შემთხვევაში მიიღონ ტურისტები. მათი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, სხვა სასტუმროების შემთხვევაში ძალიან სასარგებლო იქნება გამოსაყენებლად და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა როგორც სასტუმროს მენეჯმენტს, ასევე პერსონალს იმ თავდაუზოგავი შრომისთვის, რომლებსაც ისინი ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში ასრულებენ. რაც შეეხება ზოგადად იმ ზომებს, რომლებიც და საკითხებს, რომლებიც ჩვენ დღეს განვიხილეთ, რა თქმა უნდა ჩვენ თქვენ იცით, რომ რიგი საკითხები, ტურიზმი არის ჩვენი რეგიონის, ქვეყნის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი ეკონომიკაში. რა თქმა უნდა, დღეს ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, მთელი მსოფლიო იმ მდგომარეობაში, როდესაც ვირუსთან დაკავშირებით არ არსებობს რაიმე კონკრეტული პროგნოზირება, რა მაგაზრა ვადებში შეიძლება გაიხსნას ფრენები, რა ფორმით მოხდება შემდეგ ტურისტების მიღება და ასე შემდეგ. ჩვენი ქვეყანა უკვე მუშაობს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან და ევროკავშირთან იმ გაიდლაინების და სტანდარტების შესახებ, სტანდარტებთან დაკავშირებით, რომელიც საჭიროა გქონდეს ტურისტულ ობიექტებს. დღეს ჩვენ მივიღეთ მკაფიო დავალება ბატონი თორნიკერი ჟვაძისგან, რომ რა თქმა უნდა დავგეგმოთ უახლოეს დღეებში სეგმენტურად შეხვედრები კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და მოვახდინოთ მათთან ერთად იმ ყველა საჭიროების გამოკვეთა, თქვა და გიდების შემთხვევაში, რა თვლიან საჭიროდ, რა კუთხით უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო, რა ფორმით უნდა დაეხმაროს, რა საჭიროებები უდგას ამ ეტაპზე. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ორი მიმართულებით. პირველი, ამ შემთხვევაში უკვე არსებული კრიზისში, ზის პერიოდში არსებული მხარდაჭერის პროგრამები და მეორე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე პოსტკრიზისული გეგმა, რომელიც რა თქმა უნდა დასჭირდება.
ქალბატონო თინათინ, კრიზისულ პერიოდში არსებული გეგმა რას ითვალისწინებს? ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანები შემოსავლის გარეშე დარჩნენ უკვე რამდენიმე თვეა და გულისხმობს თუ არა მატერიალურ დახმარებას, თუ ეს ერთიანი ანტიკრიზისული გეგმის ნაწილია, რომელიც ფაქტობრივად სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით ფინანსების გაღებას ითვალისწინებს ხელისუფლების მხრიდან.
სხვადასხვა საკითხს ითვალისწინებს, ეს შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს კომპენსაციების კუთხით დახმარება, მაგრამ ამ ეტაპისთვის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან სწორედ ხდება შეჯერება სეგმენტების მიხედვით იმ პროგრამებზე მუშაობა და გეგმებზე მუშაობა, რომელიც საჭიროა სხვა თითოეული სეგმენტისთვის. თუ ავიღებთ მაგალითად საოჯახო ტიპის სასტუმროებს, ქალაქში ან ქალაქ გარეთ, მათთვის შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმატის პროგრამა გახდეს საჭირო, ან სხვა გიდებისთვის და ტურისტული სააგენტოებისთვის სხვადასხვა სახის პროგრამა გახდეს საჭირო. რა თქმა უნდა, ის ღონისძიებები, რომლებიც აქამდე განახორციელა სახელმწიფომ, როგორიც არის თქვა გადასახადების შეღავათები, ამ შემთხვევაში სესხების სუბსიდირება, სესხების გადავადება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრმა ჩვენმა მოქალაქემ ისარგებლა აღნიშნული შეღავათებით, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს და ბევრჯერ იქნა აღნიშნული როგორც პრემიერ-მინისტრის, ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა დავძლიოთ ის გამოწვევა, რომელიც გვაქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ კერძო სექტორთან ერთად უკვე შევიმუშავებთ დეტალურ დოკუმენტს, რომელზე დაყრდნობითაც აჭარის ამ შემთხვევაში მთავრობა ცენტრალურ მთავრობასთან ერთად უკვე შეიმუშავებს იმ დახმარების და მხარდაჭერის პროგრამას, რომელიც გამოიყვანს კერძო სექტორს.
ანუ ცენტრალურ დონეზე ტურიზმის მიმართულებით შემუშავებული გეგმის ნაწილი არის უკვე ის გეგმა, რომელზეც აჭარის მთავრობა და რეგიონში არსებული ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები ერთიანად შეიმუშავებს და რა დრო დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ საბოლოო სახე მიიღოს დოკუმენტმა?
რა თქმა უნდა, ჩვენთან დაკავშირებული ღონისძიებები იქნება კოორდინაციაში ცენტრალურ და ძირითად გეგმა ქვეყნის დოკუმენტთან და ამ შემთხვევაში გეგმასთან თანხვედრაში, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აჭარის რეგიონი ტურისტული თვალსაზრისით გამორჩეული რეგიონია და ჩვენთან განსაკუთრებით მწვავედ დგას ეს პრობლემა, ამიტომაც რა თქმა უნდა არ გამოირიცხება რიგი ღონისძიებები, რომელიც დაიგეგმება და შესაძლებელია საჭირო გახდეს აჭარის შემთხვევაში განხორციელება, რომელზეც უკვე აჭარის მთავრობა და შესაბამისად ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო უკვე იმსჯელებს, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობასთან ერთად.
ჩვენ ამ გეგმაზე, ქალბატონო თინათინ, სავარაუდოდ მას შემდეგ მოგვიწევს დეტალურად საუბარი, როდესაც ის დასრულებულ სახეს მიიღებს. სამწუხაროდ ჩვენ დროში ვართ შეზღუდულები და მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ რადიო მას მინდა შევახსენო, თინა თინზოიძე, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი აცხადებს, რომ კომპანიები მთავრობის მხრიდან საშემოსავლო გადასახადის კუთხით შეღავათის სარგებლობისთვის ან დასაქმებულზე ჯამში 1200 ლარიანი დახმარების მიღებისთვის არასწორი ინფორმაციის წარდგენის შემთხვევაში დაჯარიმდებიან. იცით, რომ ერთის მხრივ საშემოსავლო გადასახადზე გვექნება შეღავათი კომპანიებისთვის და მეორე მხრივ 6 თვის განმავლობაში ჯამში 1200 ლარის დახმარება ოფიციალურად დასაქმებულებზე, ვინც ახლა ხელფას ვერ იღებს, ორივე შემთხვევაში საგადასახადო კოდექსში ვამატებთ ნორმას, რომლის მიხედვითაც სწორი ინფორმაციის წარდგენაზე ვალდებულება ეკისრებათ კომპანიებს და თუ ისინი არასწორად მოგვაწვდიან ინფორმაციას, შეღავათის ორმაგი ოდენობით დაჯარიმდებიან. ეს მიზნად ისახავს, რომ ავერიდოთ მცდარი მონაცემების მოწოდება და პასუხისმგებლობა გადანაწილდეს გადამხდელზეც, აღნიშნა მაჭავარიანმა მთავრობის სხდომაზე. მე ამ ინფორმაციით მინდა დააგემშვიდობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ იცით, რომ კომპეტენტური პასუხი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი თეკლა ჭედლიძე მუშაობს. გემშვიდობებით ხვალამდე, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.